Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SPS има да ва признание на традиционалните собственици на земјата, народот во Варанджери, Вој и Варанг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и секашни старешини. Добар ден и добре дојдовте на денешното издание на SPS на Македонски за вторник 10. септември. Низ денешните содржини ке ве води Ана Котареска. Еве што подготвивме за денеска. Во вести од Македонија, представници на македонски здруженија од цела Србија, Врање, Ниш, Нови Сад и Сумбур, истакнати македонски писатели и представници на македонските партии во Србија, вчера се собраа во македонската амбасада во Белград и го одбележаа денот на независност, јави Мија од Белград. Обширно на ова и други теми поврзани со Македонија ќе слушнете после редовните вести. Потоа, конечниот извештај на Кралската комисија за одбрана и самоубиство на ветераните вчера и беше предаден на владата. Подоцна во програмата ќе ги разгледаме некои од главните заклучоци на извештајот и реакциите на повеќе истакнати личности од австралиската политика на наодите. И наша гостинка денеска е директорката на Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков, доктор Елена Јованова Грујовска. Меѓу другото, од неа ќе имате можност да слушнете за бројните проекти и научни средби кои се спроведуваат ова година во и надвор од институтот, како и за актуелната употреба на наставката СКИ наместо СКА во женските презимиња, односно женскиот род. Најнапред следуваат најновите вести со Маргарита Василева. Маргарита, микрофонот е твој.
Благодарам, Ана. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, Антони Албанезе се движи кон забрана на социјалните медиуми за деца под 14 години. Во израелски напад врз бегалски камп загинаа и беа повредени 65 палестинци. Министерката за надворешни работи Пени Вонг ја поздрави одлуката на Велика Британија да го намали извозот на оружје во Израел. И Грајам Арнолд бара силен одговор од Сокарус по поразот од Бахрейн. Слушајте не. Австралија и чекор поблиску до забрана на пристап на социјалните мрежи за деца под 14 години. Премиерот Антони Албанезе денеска ќе објави нова легислатива со која ќе се спроведе минималната возраст за пристап до социјалните медиуми. Предлог законот заснован на извештајот на поранешниот главен судија на Високиот суд Роберт Френч ќе биде представен пред следните избори. Господинот Албанезе за каналот 7 изјави дека потегот не е само за заштита на децата од штетата на социјалните мрежи.
Well, what we want to do is to get our kids off their devices and onto the footy fields or the netball courts to get them interacting with real people, having real experiences. And we know that social media is doing social harm. So that's why we put funding in the budget to have this age verification trial. We want to make sure we get it right.
Цивилната служба за етни случаи во Газа соопшти дека израелските воздушни напади врз бегалскиот камп за раселените палестинци убиле или раниле 65 лица во јужниот дел на Газа. Израелската војска соопшти дека цел била команден центар на Хамас. Жителите и медицинските лица известуваат дека цели семејства биле збришани кога најмалку 4 проектили го погодиле шаторот во близина на Кан Јунис во областа Амаваси, одредена хуманитарна зона. Во кампот препун со раселени палестинци се запалија најмалку 20 шатори, а се создадоа кратери длабоки до 9 метри. Меѓу 65 жртви имало жени и деца, но не се дадени поточни детали за смртните случаи и повредите. Министерството за здравство на Газа не коментираше, но новинската агенција Шехаб, поврзана со Хамас, објави дека загинале 40 палестинци. Министерката за надворешни работи Пени Вонг изјави дека ја поздравува одлуката на незиниот британски колега Дејвид Лами да го намали извозот на оружје во Израел поради тековното уништување во Газа. Зборувајќи за весникот Guardian Australia, таа вели дека Австралија работи со партнери, вклучително и Обединетото кралство, за да изврши притисок врз Израел да го почитува меѓународното хуманитарно право, бидејќи бројот на загинати во Газа се приближува до 41.000. Владата на Обединетото кралство објави дека ќе суспендира 30 од 350 постоечки дозволи за оружје за Израел. Госпоѓата Вонг го поздрави потегот, велики цитат, тоа го одразува она што го заговаравме во текот на овој конфликт, палестинските цивили не можат да се натераат да ја платат цената на поразот на Хамас, затворен цитат. Незината изјава ја стави Австралија во позиција на несогласување со незиниот близок партнер Соединетите држави, кои продолжуваат да обезбедуваат милиарди долари воена помош за Израел, кој го предупредија Обединетото кралство против потегот за ограничување на извоз. Две деца кои беа задржани во офшор притвор на Науру добија компензација од австралиската влада поради медицинска небрежност и необезбедување соодветна грижа. Пресудите за случаите познати како FBV18 и AYX18 беа донесени со разлика од само неколку дена на крајот на август. Деталите се доверливи за да се заштитат идентитетите на децата и нивните семејства. Овие случаи се први од 45-те слични барања поднесени од Националниот проект за правда NJP. Главниот адвокат на NJP Ема Херн вели дека добивањето финансиска компензација за нивните клиенти испраќа силна порака до владата. Таа додава дека со враќањето на барателите на азил во Науру, Австралија мора да признае дека ќе биде одговорна за какво било лошо постапување или занемарување на бегалците во притвор. Сирискиот министер за здравство Хасан Алгабаш изјави дека израелските напади во западна Сирија во текот на ноќта резултирале со 18 смртни случаи, а десетици други се повредени. Ова го означува највисокиот број на жртви од таков напад од почетокот на војната во Газа.
This aggression took place consecutively. This was a brutal and barbaric aggression. And up until this moment, the death toll has risen to 18 martyrs with 37 wounded. The injuries vary from slight to medium to some critical.
Според Воен Монитор, едно од целите бил истражувачки центар вклучен во развојот на оружје. Сириските власти тврдат дека биле погодени цивилни локации. Израел често напаѓа воени локации во Сирија поврзани со Иран и Хезболах. Овие напади се зголемија поради вмешаноста на Хезболах во израелската војна против Хамас. Квинсленд започна да одржува образовни форуми пред почетокот на истрагата за кажување на вистината и исцелување подоцна овој месец. Некои од првите форуми се одржаа на Уейбен, познат и како Thursday Island во Torres Strait. Старешините и членовите на заедницата велат дека се среќни што процесот конечно ќе започне. Човекот од народот Уанји и Калкадун, Джош Крима, председател на истрагата, за NITV изјави дека истрагата ќе бара да ги слушне гласовите на оние кои до сега не биле слушнати во историјата.
For us, the role is really looking at the impact of colonization on Aboriginal and Torres Strait Islander people, hearing the stories, the evidence of Torres Strait Islander people, of events that occurred across this region.
Други држави кои го презедуа процесот на кажување на вистината се Викторија, Северната територија, Јужна Австралија и Нов Јужен Велс. Папата Францис доби бурен пречек при пристигнувањето во Источен Тимор за да ја прослави 25 годишнината на земјата од референдумот поддржан од Обединетите нации кој го отвори патот на независност од Индонезија. 87 годишниот понтиф се насмевна додека им мафташе на оние кои се собраа да го поздрават. Тие веа тиморски знамења додека држеа чадори за да се засенат од жешкото сонце. За време на својот говор, господинот Францис му аплаудираше на тиморскиот народ што се опорави од најголемо страдање и искушение да го стави Тимор на патот на мирен развој. Председателот Хозе Рамос Хорта вели дека посетата на папата е значајна и представува неверојатна можност.
In Timor-Leste, His Holiness is a friend and his visit reward the people of this country. It is the biggest, the best marketing anyone can aspire to promote the country, to put the country
Папата Францис пристигна во Дели од Папуа Нова Гвинеја како дел од неговото историско патување низ југоисточна Азија и Океанија. Тајфунот Јаги, најмокината азиска бура оваа година, остави најмалку 49 мртви и 22 лица исчезнати во Виетнам. Тајфунот го погоди североисточниот брег на земјата во саботата, прекинувајќи ја струјата на милиони домакинства и компании. Метеоролошката агенција на земјата предупредува на нови поплави и лизгање на земјиштето. Меѓу погодените е и 45 годишната собственичка на ресторан и мајка Нуен Ти Том, која по ковид инвестирала пари позајмени од пријатели и роднини во реновирање на незиниот ресторан за да ги пречека туристите. Таа вели дека обемот на загубата е поразителен.
I have lost everything. There is nothing left. When I look around, people have also lost all they had, just like me. Even though I am sad, I can't talk about it, because it is not just me who is suffering. I can only try to recover from this.
Британската принцеза од Уелс вели дека го завршила курсот за превентивна хемотерапија за рак и дека третманот ѝ дал нова перспектива и ја направил благодарна што едноставно сакала и била сакана. Принцезата Кейт, која има 42 години, беше подложена на голема операција на абдоменот во јануари, која откри рак. Од тогаш таа се лекува. Во лична порака заедно со видеото со престолонаследникот принцот Уилјам и нивните деца Джордж, Шарлот и Луи, Кейт рече дека планира да присуствува на неколку јавни ангажмани подоцна оваа година, но незиното закрепнување ќе биде долго.
As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to finally completed my chemotherapy treatment. The last 9 months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an instant, and we've had to find a way to navigate the stormy waters and road unknown.
James Earl Jones, легендарниот актер познат по својот иконски глас, почина на 93 годишна возраст. Познат по улогите како Дарт Вејдер во филмот Војна на ѕвездите или Star Wars и Муфаса во филмот Lion King, Jones зад себе остава непосредливо наследство во забавата.
Obi-Wan never told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No, I am your father.
Роден на 17 јануари 1931 година во Аркабатла, Мисисипи, Джонс го надмина пелтечењето од детството и стана еден од најпочитуваните актери во своето време. Неговата кариера, која се протега повеќе од 6 децении, му донесе повеќе награди, вклучувајќи 3 награди – Тони, 2 Еми, Грами и почесен Оскар. Джонс почина во својот дом во Нјујорк, обкружен со семејството. И тренерот на Socceroos Graham Arnold бара позитивна реакција од неговите играчи против Индонезија по хорор почетокот на нивната квалификацијска кампања за светското првенство. Понудата на Австралија директно да се квалификува за најголемата фудбалска етапа во 2026 година најде на рана пречка со страшната загуба од 1:0 на домашен тенер од Бахрен на Голд Коуст минатиот четврток. Socceroos исто така беа на удар на критиките за нивната недоволна креативност против светскиот број 80, откако имаа топката за 70% од играта, но упатија само 4 меки удари кон голот. Кога го прашаа за играчите на Индонезија, Анолд брзо го насочи фокусот на неговите обвиненија пред надпреварот во вторникот на вечер на стадионот Гелора Бунг Карно во Джакарта. Socceroos ќе играат против Индонезија на 10 септември во 22 часот. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,66 американски долари и за 36,80 македонски денари. А еден американски долар се менува за 55,23 македонски денари, а еврото за 61,05 македонски денар. И времето за утре, за Перт, сончево 25, во Аделаид услови за дожд 18, в Мелбурн дожд и 20, дожд исто така и 15 степени за Хобарт, Камбера дожд во попладневните часови 21 степен, за Сиднеј претежно сончево 25, Брисбен повремен дожд 25, Дарвин сончево 35, а во Алис Спрингс сончево 31. Натиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.